Sveiki, mėlyžinių radijo klausytojai, su jumis laidos autorė ir vedėja Rūta Leitanaitė. Ar profesijos turi lytis? Nors klausimas ypač šiais laikais gali atrodyti absurdiškas, tačiau susiklostę stereotipai ryškus ir šiandien. Jeigu buhalterė ar darželio auklėtoja, tai dažniausiai bus moteris. Jei vairuotojas ar programuotojas, vyras. Architektūra tradiciškai taip pat suvokiama kaip vyriška profesija. Tačiau 2020-aisiais Europos architektų tarybos atlikta apklausa rodo, kad moteris sudaro daugiau nei 40% profesijos atstovų. O pažvelgus į architektūros studentų auditorijas, akivaizdu, merginos sudaro daugumą. Moterų vaidmenį architektūroje siekia pristatyti ir tarptautinis apdovanojimas Another Future Award, įkurtas Austrijos architektų ir inžinierių sąjungos. Šiemet šio apdovanojimo tarptautinėje kategorijoje metų architektė moteris iš užsienio 2022 Grand Prix įteiktas jaunai architektai iš Lietuvos Dio Architect studijos partneriai Sabinai Grincevičiūtei. Labas, Sabina.
Labas, Rūta. Sveiki visi.
Tai, Sabina, koks šio apdovanojimo tikslas ir kodėl reikia apskritai atskiro apdovanojimo pažymėjimo moterims architektams? Kodėl reikia garsiau kalbėti apie moteris architektūroje?
Aš pabandysiu pasakyti žiūri nuomonę ir ką man pasakojo po renginio, po apdovanojimų žiūri komisijos narius, jau buvo 15, tai jos savo laiku jautė stiprią tą lyčių nelygybę ir viena iš iniciatorių, prancūzė Katerin, 2012 metais darė tokį tyrimą, kaip rinkoje Prancūzijoje pasiskirsto vyrų ir moterų vaidmenys, ypač statybų sektoriuje, architektūros, inžinerijos srityse, ir pastebėjo didelę atlyginimo nelygybę, skirtai pozicionavimo arba vaizdavimo medijose nelygybę, ir nuo tų metų pradėjo steigti jau 10 metus šiemet įvyksinti apdovanojimą moterims Prancūzijoje. Jos įkvėpimu pasiekė dar kelios šalys, tarp jų ir Austrija, kur buvo pirmą kartą įteiktas apdovanojimas šiais metais. Tai ta pozicija organizatorių yra tokia, kad istorijos laikmetyje ten labiausiai buvo apžvelgiamas paskutinio 100 metų laikotarpis moteris architektūroje, nu, kaip ir iš tikrųjų turbūt bet kurioje kitoje srityje nebuvo taip stipriai atvaizduojama, ar ne? Nu, ten buvo labiau, jeigu partnerystė egzistavo studijoje vyro ir moters, architektų ir architektės, ar ne, tai daugiau būdavo ir apdovanojimai teikiami ir atvaizduojamas vyras. Tad tokio apdovanojimo tikslas buvo parodyti, sukurti terpę, kur moteris gali būti kaip architektė matoma, išryškinti ir gal net burti tą bendruomenę tokią. Aš sakyčiau, kad man pačiai atrodo ir besijuokdamos tos komisijos narės taip pat pritarė, kad apdovanojimo tikslas, kad tokio apdovanojimo nereikėtų. Ar ne? Tai taip man pačiai, ar atrodo, kad reikia tokio apdovanojimo, tai jis be abejo yra labai malonus ir ta bendruomenė ir kontaktus mėgsti yra tikrai naudinga ir malonu ir ta pripažinimo sulaukti malonu. Kasdienoj aš pati virš 10 metų architektūroje nebuvau pajutusi kažkokio tokio spaudimo ar silpnosios ir lyties kaip silpnosios, ar ne. Mes 2 architekts iš 4 steigėjų 3 moterys ir kažkaip arba mes nematėm, kad į mus taip žiūrė, arba į mus taip niekas nežiūrėjo. Tai va, tai aš manau, kad kaip ir pati intro sakėjai, kad tas parodymas kartais istorijos laikotarpio, ar ne, tokių profesijos stereotipų, ar ne, kartais nuteikia ir mūsų pasirinkimus kažkokius, ar ne, kuo mergaitė nori būti užaugus, kuo berniukas nori būti užaugus, ar ne, tai turbūt kuo daugiau mes įvairių žmonių matysime, įvairių profesijų, tuo bus naudingiau. Taip turbūt pakomentuočiau.
Pagal kokius kriterijus vertinimo komisija rinko ryškiausias architektės moteris? Tikriausiai ne pagal tai, kiek vaikų turi arba kiek darbo dienos praleidžia biure. Ar vertino darbo metodus, ar projektus, ar kažką tai kita? Už ką gavai šį apdovanojimą?
Taip, buvo vertinti projektai ir apskritai tokia profesinė veikla. Tai mus pakvietė aplikuoti berods iš architektų sąjungos pasiekęs laiškas, kad yra tokie apdovanojimai, čia buvo dar gegužės mėno. Ir mes, kaip pasakyti, mūsų tas komandinis principas toks darbo yra ir labai sunku atsieti kur kieno, kaip sakyti, kur kieno indėlis, ar ne, jie labai skirtingi, bet kartu ir neatsiejami ir tokie sunkiai dalojami, tai kadangi aplikuoti galėjo ne studija, bet būtent žmogus, moteris, šiuo atveju, tai mes visos trys partnerės aplikavom su šiek tiek skirtingais projektais, kad tuo kuo platesnį tą projektų portfolio parodyti ir buvo teikimi dar CV, ar ne, tai joms buvo svarbu pati veikla, kas vykdoma, kokia komanda, kokio tipo projektai, socialinis aspektas, visuomeninė veikla buvo svarbi, kurios, nu, matė iš CV ir dar kaip savarankiškai atlikusios tos namų darbus ir pasižiūrėjusios informaciją internete. Ir iš mūsų komandos dar buvo kažkaip pastebėtas, vat, būtent tas socialinis aspektas, galbūt tas komandos dydis, pokytis, kurį pavyko padaryti per 9 metus, nes tiek metų yra studijai. Ir konversijų projektai apskritai, kiek daug yra dirbama su esumom teritorijom, esamom struktūrom ir tokiu, labiau, tokiu jautresniu gal požiūriu į tai, kas jau yra.
Tai ir pavardink, kokius projektus tu nuo savęs pateikė komisijai ir kodėl jie tau svarbiausiai pasirodė tavo karjeroje?
Tai aš aplikavau kartu su betono fabriko, su dviem mūsų namais ir vienais mano namais, ar ne? Tai betono fabriko konversija ir raugyklos, sandėliavimo paskirties pastato konversija ir ten buvo du architects offices, ar ne, kaip
jūs
komandos.
Jūs tiesiog paėmėte apleistus pastatus ir pavertėte juos savo ofisais.
Taip, ir tai toks komandinis darbas, tai nėra mano vienos projektas ir trečias projektas, kuris irgi kažkaip atrodo toks nedidelis būdamas, bet ten tikrai daug dėmesio susilaukė, tai namas Pavilnyje, tai aš jį projektavau ir aš ten gyvenu. Tai kaip komandos namai ir mano namai. Buvo tie trys projektai, kurios teikėm kartu su mano kandidatūra.
Na, vis tiek, matyt, pati dalyvavai apdovanojimų ceremonijai, tikriausiai kalbėjais ir su vertinimo komisijos nariais. Tai vis dėlto, kaip jie įvardina, dėl ko tau skirtas tas apdovanojimas? Nu, tai konversijos projektų gali būti daug. Kuo tavo šie projektai išskirtiniai?
Mūsų, sakysiu, projektai.
Jūsų, taip.
Mūsų. Tai mūsų projektai, gal vat ką komentavo labiausiai, tai keli momentai. Vienas tai yra, kad daryti tik tiek, kiek reikia. Tai yra su projektai, su konversijom, nesistengti perdaryti kuo ypatingiau ar ten kuo kažkaip, nežinau, naujau ar tiesiog padaryti tiek, kiek reikia, kad veiktų. Ir kitas dalykas tai, kad ten yra tokios abiejose projektuose yra, apie konversijas kalbant, ar ne, abiejose projektuose yra tokio šeimininko jausmas, ar ne, tai ką mes ten darėme, ar ne, mes konvertavome raugyklos pastatą ir tada supratom, kad reikia ir parodyti, kaip juo naudotis reikia, ar ne, tai jau į galą projektavimo, į galą statybų mes išsinuomojama dalį tų patalpų tam, kad paliktume vakare šviesas, tam, kad su bendruomene bendrautume, tam, kad gatvėje galėtume išsinešti vazonus, tam, kad ekskursijas galėtume daryti, tam, kad prikeltume tą tokią šiek tiek pamirštą zoną. Tai su betono fabriku yra visiškai tas pats. Mes irgi kėlėmės tam, kad tvarkytume tą teritoriją aplinkui.
Vilkpėdės teritorija.
Taip,
pramoninė
teritorija,
buvusi.
Būtent. Buvusi pramoninė teritorija, visai nematyta, sandėliavimo paskirties pastatai, įsigyti ir konvertuoti kaip biurų ir pramonės veiklai vykdyti skirtos erdvės. Ir ten mes darom renginius ir patys kviečiamės ir organizuojam ir nuomuojam. Tai yra tas toks, gal va, tas toks populiarus žodis vietokūra, ar ne? Nu, bet iš tikrųjų prijaukinimas teritorijos prie žmogaus, tai abu šitie objektai turėjo dar ir šitą dimensiją, ne tik tais, kur kalbėjom, nu, ne tik apie plytas, langus ir detales, ar ne, bet kalbėjom apie tą žmogišką tokį prisilietimą ir veiklų vykdymą juose taip pat. Tai čia gal net tokia išsitrina ta architektūros riba šitoj vietoj.
Tu minėjai, jog apdovanojimas tau skirtas ne tik už architektūrinius projektus, bet ir socialinę veiklą. Mhm. Kas be to socialinės veiklos, ką jūs darėte raugyklos pastate ir betono fabrike, kaip ekskursijos, susipažinimai, renginiai, kokia dar socialinė veikla tave išskyrė?
Tai aš buvau viena iš architektūros pokalbių fondo pradininkų. Ten daug metų, gal pirmusius 4, rūpinausi ir jų veiklom, ir pritraukimu, ir rėmimais, ir pačiam organizaciniam visais klausimais, pati kuravau du ciklus.
Tai buvo nemokami paskaitų ciklai, prieinami visuomenį ir architektams apie
architektūrą. Taip, jie prasidėjo prieš 10 metų, tai ir buvo pirmaisiais ciklais, mano kolegė Andrė Baldišiūtė buvo viena iš pirmųjų kuratorių, aš kartu su ja dėliojame visą tą logiką ir turbūt dar po metų ar po dviejų aš tada irgi perėmiau kuruoti du ciklus, tai šitą tęsiam. Dabar esu viena iš architektūros fondo dalininkų. Tai yra, mes turime tarybą, kur šiek tiek patariame, kai reikia, kaip vairuoti tai visuomeniniai veiklai, kur link ją kreipti. Taip pat su Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacija, su viena iš lektorių, kurio kalbam apie architektūrą vystytojams ir ne tik su nekilnojamu turto sektoriui dirbančiams kompanijoms. Tai daro mokymus, tai va prieš dvi savaitės irgi kalbėjom su jais apie tai, kas svarbu architektūroje, kad jie stato ne tik pastatus, bet kuria miestus, kad žmonės nemato sklypo ribų, kad architektūra įtakoja tiesiog mūsų kasdieną. Tai tokie va, per tokius labai žmogiškus pavyzdžius.
Jūsų biuras Dew Architect Studio yra žinoma ne tik tai dėl daugybės gerų architektūrinių projektų, bet tarp architektų ir dėl ypatingos kitokios, inovatyvios darbo kultūros. Tai koks yra tas specifinis jūsų darbo ir buvimo kartu su komanda metodas?
Nežinau, kaip dirba kiti, nežinau, kaip palyginti, bet mes tai dirbam komandomis iš tiesų. Tai yra, tikim, kad, kaip kolegė mano sakė, kad vienas architektas negali visko žinoti, bet komanda jau gali. Tai reiškia, kol tau trūksta tų kompetencijų, buri komandą ar ne, ir diskutuoji kartu, tai nuolat klausti, nuolat kvestionuoti, ar čia jau tikrai tai, ko reikia. Visą laiką klausti, ar tikrai šiuo atveju reikia statyti.
Reiškia, visuomet varginate užsakovą kvestionuodami jo nors.
Gal aš sakyčiau, kad mes užsakovą žiūrim kaip į komandos narį. Jis turi tam tikrą žinių bagažą, tam tikrą atspėtį, kaip vienas iš kontekstų, ar ne? Turim istorinį kontekstą, turim miestietišką kontekstą, turim kažkokius veikiančias socialinės funkcijas aplinkui, ar ne? Turim naudotoją, turim nuomininką, tarkim, ar ne? Turim biudžetą, kuris yra vienas iš kontekstų. Taip pat kažkokios rinkos aktualės, daug tokių dalykų susideda, kurioje reikia vairuoti, ar ne? Daug tokia grupė temų, ar ne? Tai kliento, tarkim, programa yra irgi vienas iš tų kontekstų. Tai mes diskutuojam, mes kartais perklausiam, ar tikrai tai yra, bandom suprasti, kad kartais ar tai, ką jis išsakė žodžius, iš tikrųjų ir yra ta problemos esmė, ar ne. Dar ką darom, tai sakyčiau, kad tą pasitikrinimą tokį, ar iš tikrųjų ta užduotis yra ta, kurią mes gavom, ar kartais neslypi kažko, ko miestui dar reikia. Labai treniruojam save nematyti sklypo ribų. Tai reiškia, kad žmonės vaikščiodami po miestą nemato sklypo ribos, kad jį užbrėžta. Tai reiškia, tavo projektavimo riba taip pat yra labiau ribojama aplinkinių pastatų, aikščių, gatvių, kažkokių patirčių, vizualinių taškų, bet nebūtinai sklypo ribos. Tai reiškia, kad turi matyti platesnę aplinką ir negali sakyti, kad žiūrėk, čia jau nebe mano. Nu, tu, jeigu jau turi tą projektą, tai turi atsakomybę pilną aplinkį. Dar suprantam tai, kad tik kalbėti ir tokiu būdu įtikinti, nu, neužtenka. Tu turi pats rizikuoti, pats rodyti, pats vesti. Tai tas kraustymas jis kas tris metus, ar ne, ofiso į vis skirtingą miesto vietą, kad parodyti patiems sau, kad tas miestas yra įvairus ir tie kaimynai gali būti įvairūs ir tavo kelias iš namų į darbą ir iš darbo į miestą gali būti labai įvairus ir susidurti su tom problemom arba kažkokiais atradimais, kuriais susitinka įvairūs miestiečiai, ne tik tie, kurie senamiestį gyvena, ar ne. Tai toks priverstinis išlipimas iš savo tokio įprasto burbulo. Ir kartu atsakomybė, kur tu persikraustai, ten tu tvarkaisi, ten tu pažindinėsi, ta vieta tau rūpi. Ir man atrodo, kad architektai, vat, miesto planuotojai yra vieni iš tų, kurie ir turėtų rodyti pavyzdį, kur link miestas turėtų žiūrėti, link kur verslai turėtų žiūrėti, valstybinės įstaigos. Ar ne, tai mes tą bandom daryti, tyrinėdami tą miestą aplink save.
Sabina, kartu su Andre Valdišiūtė ir Gilma Gilytė, jūs esate trys biuro įkūrėjos ir atstovaujat, na, jauną, bet jau labai aktyvę architektų kartą. Kaip tu manai, kokie klausimai šiai būtent kartai yra patys aktualiausiai, kur krypsta didžiausias jūsų dėmesys?
Mes dar pridėsiu, kad prie mūsų Algimantas Neniškis vienas iš teigėjų, bet iš tų moterų pusės šiandien prie stalo, tai trys. Tai aš galvoju, kad turbūt krypsta kaip ir paprastai, nu, į žmogų, kaip žmogui gera būti, ar ne? Ką mes matom Tai kad tarsi tas miesto matymas, kurį mes kaip vaikai paveldėjom, ar ne, toks modernistinis, ar ne, kur pramonė, automobilis, plati gatvė, daug tokių dalykų, kurie atrodė pažanga ir gėris asociuojasi su tai, nu, kiek mes tos industrinės galybės turim, ar ne, arba kiek mašinos yra. Tas pats Le Corbusier, ar ne, visi modernistai, jau net nekalbant apie sovietmetį, paliko tokį miesto matymą ir mes po truputį pradeda matyti, kad su prieš jau čia keliasdešimt metų, ar ne, kad tie miestai yra žmonėms, vis tik ne automobiliams, ne mašinams, ne pramoniai. Tai man atrodo, tas humanizavimas miestų yra viena iš tų pagrindinių temų, su kuo dirba ir vakarų pasaulis, ir Amerikos pusė, ar ne, jie turi dar didesnę tą problemą tokią. Tada kitas dalykas, kuris, man atrodo, dabar nėra toks ryškus, bet ateityje stipriai ryškės, tai apskritai nauja statyba kaip prabanga. Ar ne, kad mes iš tikrųjų turime daug labai pastatų, daug teritorijų, kurios yra jau žmogaus čiupinėtos, jau yra išbetonuotas, išasfaltuotas, kažkas jau ten padėta, ar ne, ir jos nebuvo tiek stipriai dabar matomos, ar ne, ir mes greičiausiai jas turėsime pirmiausiai įsiveiklinti ir tada turėti naują statybą, ar ne, tai dabar vis dar tos naujos statybos yra daug, bet manau, ten dar 20 metų į priekį tai bus labiau išskirtinis variantas, negu tokia įprotis, ar ne, tai pamatyti tas konversijas mums jau dabar labai įdomu. Taip pat, vat, Gilma, mano kolegė, labai daug dabar ir užsienį pasakoja apie tas sovietinio paveldo arba paveldėjimo. Ar
palikimo.
Ne, palikimo, tai tokie, vat, paveldas, ką paveldėjome, nebūtinai norom, ar ne, tokį perkonstravimą, performavimą, ar ne, kaip žmogų kažkokį tais formuojantį, net nežinau, įrankį, arba kažkaip režimo palikimą, ar ne, ką su tuo daryti. Tai aš manau, kad visi šitie iššūkiai, jie aktualūs labai mūsų kartai. Be abejo, ir tas tvarumas, ar ne, bet aš labai norėčiau, kad mes žiūrėtume į tvarumą ne tik kaip į tai ar parketą ekologišką, ar vatą rinktis, bet labiau ar tikrai reikia statyti, ar tikrai visais atvejais reikia statyti, kaip mes galim statyti mažiau ir kaip mes galim jau pastatytas erdves panaudoti, ar ne, tai jeigu mes turime erdvę, kuri naudojama, nežinau, ten tik iki pietų, tai gal po pietų kažkas kitas gal ten būti, ar ne, gali, mes turime savo ofise didelę erdvę, kurią naumuojam vakarais ir savaitgaliais renginiams, tai čia irgi yra tas tvarumas panaudoti daug kartų tai, ką turi, tai man dar ir šito posakio labai norėtųsi, aš suprantu, kad sureguliuoti paprasčiau yra medžiagas negu požiūrį, bet aš manau, kad su mūsų tam brestančia ir vis brandesnė visuomenė, tai šitą irgi atkreipsim dėmesį. Gal nepopuliaru architektai sakyti, kad statyti mažiau yra gerai, bet man atrodo, čia irgi vienas iš tų artimų 20 metų posakių.
Ačiū, Sabina. Šiandien laidoje kalbėjome su architekte, Dew Architect studijos viena iš įkūrėjų, architekte Sabina Grincevičiūtė, kuri neseniai iš Austrijos parsivežė metų architektė moteris iš užsienio titulą. Dėkuoju tau, Sabina. Ačiū Jums, klausytojai. Taip pat dėkuoju Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondui. Su Jumis buvo laidos autorė ir vedėja Rūta Leitanaitė. Priminsiu, jog šį ir kitus laidos Reikia architekto įrašus galite rasti žinių radijos svetainėje žiniuradijas.lt. Viso geriausio.
Viso.